Eiropas valstīm ir pienācis laiks atvērt savas robežas ceļotājiem no citām bloka valstīm. Tā uzskata Eiropas komisija, kas mudina dalību valstis atļaut brīvu iedzīvotāju pārvietošanos jau no pirmdienas 15. jūnija. Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Ilva Johansone saka, ka vairums Eiropas valstu jau tāpat pirmdien plāno atcelt robežu kontroli. Tādēļ arī pārējiem vajadzētu sekot šim piemēram.
It's been better and better. We have also the report from ECDC telling us that
Situācija kļūst arvien labāka. Mums ir arī pieejams Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra ziņojums, kas apliecina, ka robežu kontrola Šengenas zonā pašlaik vairs nav efektīvs veids, kā ierobežot epidēmiju. Turklāt visās dalībvalstīs ir ieviesti tādi ierobežojumi kā sociālā distancēšanās. Tādēļ mēs aicinām visas valstis pirmdien atcelt iekšējo robežu kontroli.
Tomēr Portugāla un Spānija grasās atvērt savu robežu neagrāk kā 1. jūlijā. Savukārt Dānija nevēlas ielaist ārzemniekus līdz pat vasaras beigām. Nav arī skaidrs, ko darīt ar prasībām pēc pašizolācijas, kas joprojām tiek piemērotas vairākās Eiropas valstīs, tostarp arī Latvijā. Iekšlietu komisāra Johansone viens sacīja, ka prasība pašizolēties nav tas pats, kas vispārējais iebraukšanas aizliegums. Iekšējo ceļošanas ierobežojumu atcelšana ir būtisks priekšnosacījums, lai no 1. jūlija varētu pakāpeniski atcelt arī liegumu iebraukt ārpus Eiropas Savienības esošo valstu iedzīvotājiem. Eiropas komisija mudina vispirms atvērt robežu ar Balkānu valstīm – Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Kosovu, Melnkalni, Ziemeļmaķedoniju un Serbiju. Pēc komisāras Johansones domām vislabāk būtu, ja Šengenas zonas valstu pārstāvi spētu vienoties par kopīgu sarakstu, kuru valstu iedzīvotājiem būs pirmajiem atļauts iebraukt.
And for sure, it's not yet possible to have a general lifting of the travel restrictions.
Ir skaidrs, ka pilnīga ceļošanas ierobežojuma atcelšana ar visām pasaules valstīm vēl nav iespējama. Bet šobrīd mēs varam sākt apspriest, kā pakāpeniski to darīt no 1. jūlija. Tas attiecas uz visām valstīm, kas vīrusa izplatības ziņā atrodas līdzīgā vai labākā situācijā nekā Eiropas Savienība.
Komisāra paredz, ka valstīm nebūs vienkārši atrast kopsaucēju. Tādēļ ir izstrādāts kritēriju saraksts, kurus būtu jāņem vērā, lēmjot par ceļošanas atļaušanu. Galvenais no tiem ir vīrusa izplatība. Tāpat arī valstī, kuras iedzīvotājus Eiropa atļaus ielaist, būtu jābūt gatavai uzņemt ceļotājus no visas Eiropas. Arciems Konehaus, Latvijas Rādio, Briselē.